subotu 4. avgusta na praznik Svete Marije Magdaline, Blagu Mariju, njegovo prosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije osveštao je u Crnči kod Dervente novosagrađeni pravoslavni hram posvećen Svetoj Petki. Tim povodom razgovaramo sa nadležnim parohom jerejem Slobodanom Tošićem. Oče Slobodane, pomaže Bog.
Bog pomogao vama i svim vašim slušalcima.
Ovo je i prilika da i slušalci Radio Svetigore čuju kako je proteklo osveštavanje novosagrađenog hrama Svete Petke u Crnči kod Dervente.
Pa da, episkop Vasilije Zvorničko-Tuzlanski obavio osvećenje novosagrađenog hrama Svete prepodobne majke Paraskeve u Crnči. Na dan, kako i vi rekoste, Blage Marije, gdje se prikupilo veliki broj naroda i gdje je vladika u sasluženje sveštenstva namjestništvo Dervenskom osvetio taj veliki čin osvjetljenja crkve koji je za nas i za narod, pogotovo mjesta Crnče, veliki događaj. Gradnja crkve je započeta posle rata 1997. godine, s obzirom da je hram većih dimenzija, gradnja je i trajala ovoliko, znači punih 10 godina, ali na kraju sve je dovedeno do kraja i eto hram je vladika Vasilije predao na slavljenje Boga, a u čast Svete Petke, a i u narod da bi se u samome hramu, odnosno crkvi, više poučavao našoj vjeri Hristovoj.
Recite nam, da li je hram Svete Petke potpuno završen?
Da, hram je potpuno završen, imamo još naravno oko hrama posla, pre svega oko porte, da se ogradi porta, zatim da se jedna zgrada, odnosno Svetosavski dom, sala, koja bi služila za narod, da se i ona dovrši, ali ja vjerujem da će narod isto kao što i do sada pomoći oko izgradnje i tih objekata koji su potrebni da bi se eto jedna parohija u današnje vrijeme dobro funkcionisala. A još naravno i na dan osvećenja izabrani su i novi kumovi, što je možda veoma važno pomenuti, a to su Savka i Pero Babić iz Crnče, koji su na privremenom radu u Austriji, a koji su ujedno bili i kumovi krstova i kumovi temelja kada je se osvećivao temelj 97. godine.
Oče Slobodane, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa jerejem Slobodanom Tošićem o osveštavanju novosagrađenog pravoslavnog hrama posvećenog Svetoj Petki u Crnči kod Dervente, koji je na praznik Blage Marije osveštao preosvećeni episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije.